kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
International job seekers, they face a challenge being up against Australians who have Australian industry experience and no work restrictions.
Mga temporary migrants, humaharap sa mga kalagdagang balakid sa paghahanap ng trabaho.
Good cup of coffee starts with fantastic beans, and I think it goes down to the roasters themselves, as in how they put those beans together and create some magic in the cup.
At ano ba ang bumubuo sa isang masarap na kape? Alamin mula sa isang coffee expert. Lahat ng yan ngayong Webes, Abente ng Agosto taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok ng ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 ng Agosto, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, siyam na buwang clinical trial para sa gamot na Avigan. Sinimulan na. Sa Australia, Ministro ng Kalusugan Greg Hunt, sinabing maaaring kailanganin ng mga maglalakbay papasok ng Australiang magpabakuna kontra COVID. At patuloy naman ang pagtalakay sa usapin kaugnay ng mga borders sa pagitan ng mga state at territory. Sa nilalaman ng mga balita. Sa mga balita sa Pilipinas, sinimulan na ang siyam na buwang clinical trials para sa gamot na Avigan. Layunin ang pagsubok na alamin kung epektibo ang Japanese anti-flu drug laban sa sakit at paggamot sa sakit bunga ng COVID. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosarios Vergere, apat sa paggamutan sa Metro Manila ang lalahok sa clinical trials. Ang Avigan ay ang brand name ng Favipiravir, isang antiviral drug na gawa ng subsidiary ng Japanese firm na Fujifilm Holdings Corporation. Hahati ng pagsubok sa dalawang grupo kung saan ang mga lalahok ay nasa edad na 18 hanggang 74 na taong gulang. Kailangan din nilang uminom o gumamit ng contraceptives sa panahon ng clinical trials. Dahil ayon kay Undersecretary Vergere, kailangan ng contraceptives dahil ang gamot ay may teratogenic, nangangahulugang maaring magdulot ito ng mga birth defects. May kabuang 18 milyong piso ang ilalaan ng pamahalan ng Pilipinas para sa nasabing clinical trials. Umabot na sa mahigit 170,000 katao naman ang bilang ng mga positibo para coronavirus sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health, may kabuang 173,774 na COVID infection sa bansa, kung saan may 57,498 active cases. Habang umabot na sa 2,775 ang bilang ng mga namatay bunga ng COVID-19. Sa mga balita naman sa Australia, ayon sa Federal Health Minister Greg Hunt, maaaring kailanganing magpabakuna ng lahat ng mga lalakbay papasok ng Australia mula ibang bansa kontra COVID-19 bago ito tanggapin sa Australia. Lumagda ang pamahalaan ng kasunduan sa British pharmaceutical company na AstraZeneca kaugnay ng bakunang dinedevelop ng Oxford University laban sa COVID-19, sakaling maging matagumpay at ligtas at epektibo ito. Ayon sa pamahalaan, sakaling maging epektibo ang bakuna, papabakunahan ang mga Australiano ng libre. Layunin itong mabakunahan ang may 75% ng populasyon. Sinabi ni Ministro Hunt sa pagpag-usap sa Nine Network, habang di gagawing sapilitan o compulsory sa Australia, maaaring maging hadlang ito papasok ng bansa kung di sila magpapabakuna.
If the medical expert advises that that's required, and I could certainly imagine and see that case, to be honest and frank, it would seem passing strange if we had a massive vaccination program in Australia, but we were then to allow people in who might bring it. We know from the hotel quarantine, we have saved hundreds and hundreds of cases from going out into the Australian community by having that program.
Yan ang tinig ng pampederal na ministro para kalusugan, Greg Hunt. Samantala, ayon naman sa Deputy Chief Medical Officer ng bansa, dapat isaalang-alang ng mga leader ng pamalang state at territory ang medical doctrine sa wikang Ingles na do no harm sa kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na kalakaran sa mga pagpasok ng mga tao mula mga hangganan. Ito ang naging pahayag ni Dr. Nick Coatsworth bago ang parliamentary inquiry ngayong araw kung saan didinigin ang mga panig ng turismo, transportasyon at mga negosyo na naapektuhan sa paghihigpit bunga ng coronavirus. Takdang talakayin naman ng pambansang gabinete ang border control sa darating na Biyernes, 21 ng Agosto. Ayon kay Dr. Nick Coatsworth, hinihikayat ng National Health Protection Advisory Body na mga leader ng state at territory na maging transparent sa kanilang mga pagsasagawa ng mga desisyon.
It's particularly important that those decisions are justified not just to the people of that state. I think that we've seen very clearly in the past few weeks the significant effect that border closures have on people living on the wrong side of the border. It's a general principle of medicine that when you're doing anything to treat a problem, first do no harm. And that has to be a consideration as well.
Yan ang tinig ni Dr. Nick Coatsworth, ang Deputy Chief Medical Officer ng Australia, kaugnay sa nalalapit na pagdinig sa araw na ito sa parlamento. Samantala, sa Victoria, mayroon ang panibagong 24 kaso ng COVID-19 habang 13 naman ang namatay nitong huling 24 oras. Umabot na sa 376 ang kabuang bilang ng nasawi sa state ng Victoria, bunga ng COVID-19. Sa mga karagdagang balita, nananawagan naman ng Partido Labor sa pamahalang federal na ibasura ang mga binabalak ng pagbabago sa kabayarang welfare kung saan magiging mas mahigpit ang kalakaran para sa mga taong makamtan ang mga benepisyo o unemployment benefits. Kinumpirma ng Department of Social Services na patuloy pa rin ang balak ng pamahalang gawing doble ang tinatawag na liquid asset wait time ng hanggang 6 na buwan. Nangangahulugan ang mga taong nag-a-apply para sa job seeker na mayroong higit sa $18,000 ay kakailanganing maghintay ng 26 na linggo bago makamtan ang kabayaran. Kasalukuyang nasa Senado ang panukala, ngunit ayon sa tagapagsalita ng Partido Labor para Social Services, Linda Burry, hindi ito ang nararapat na panahon upang ipatupad ang panibagong kalakaran kung saan nahaharap sa walang kasiguruhan ang maraming mga Australiano at nawalan ng trabaho. Samantala, sa mga balita naman sa Belarus, daang-daang mga taga-Belarus ang patuloy na nagpaprotesta at nagtitipon sa Minsk kung saan kanilang sinuway ang utos ng Pangulong Alexander Yushchenko kaugnay na lisanin na ang kalsada sa nasabing kabisera. Patuloy ang mga malawakang pagprotesta sa Belarus sa 11 tuloy-tuloy na araw matapos mahalal muli noong 9 Agosto si Alexander Yushchenko. Paulit-ulit nang sinabi ni Alexander Yushchenko na hindi siya magbibitiw matapos naganap ang mga pagtugis ng mga pulis sa mga nagpoprotesta sa araw matapos kung saan may 2 katao na ang napatay, daan-daan naman ang sugatan at 7,000 na ang nadetena. Sa pagharap sa European Union Emergency Summit kaugnay ng krisis, sinabi ng European Council President Charles Michel na inihahatid ng samahan ang kanilang suporta sa mamamayan ng Belarus.
The EU will impose shortly sanctions on a substantial number of individuals responsible for violence, repression and election fraud. We call on the Belarusian authorities to find a peaceful way out of the crisis by ending the violence, de-escalating tensions and launching an inclusive national dialogue.
Yan ang tinig ng Pangulo ng European Council na si Charles Michel sa pagharap sa European Union Emergency Summit sa paghatid ng suporta sa mamamayan ng Belarus. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 62 sentimo, 48.62 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 22 sentimo o 35.22 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, nakamta ng Bayern Munich ang pwesto para sa Champions League matapos nitong matalo ang Lions sa score na 3-0. Nakuha ni Serge Gnabry ang goal sa unang bahagi ng torneo matapos makamta naman ni Robert Lewandowski ang mga score para makamtan ang 10 panalo sa 10 laro sa kompetisyon. Ang 5-time champion ay makakaharap ng 5-time champion ang Paris Saint-Germain sa finals. Sa lagay naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bahagyang maulap, 19 na degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. Gayun din sa Melbourne, 15 degree. Ulan rin sa Hobart, 13 degree. Gayun din sa Canberra, 9 na degree. Mahangin, ngunit maaraw sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 19 na degree. Mahangin sa Newcastle at maaraw, 19 na degree. Gayun din sa Brisbane, 24 na degree. Maaraw naman sa Cairns, 31 degree. May fog sa umaga sa Darwin, magiging maaraw, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.